Pondělí 4. června 1979. Zavřených lidí je zatím 10. Je mezi nimi Otka, pan Václav, Petr Úl, oba Němcovi. Zajel jsem za Petrem Pithartem a s ním pak za Grušou a za Ivanem, co budeme dělat. Nikdo však nezná formulaci obvinění. Nemohli bychom se jich nějak přesněji zastat, nežli pusťte je. A tak přijímáme názor Ivanův, i když jsme Ivana nezastihli doma, že se nedá zatím dělat nic. Já se jako vždycky točím v duchu okolo nelákavého nápadu, že bych měl udělat něco aspoň za svou osobu. Jenže jsem se už vzdálil sólovému vystupování. Bojím se nasednout zas na kolotoč otrav, když se mi podařilo uvolnit si čas a pozornost pro psaní a širší přemýšlení a když mám tolik nesplněných záměrů. Teprve se vzpamatovávám ze zimního sklíčení, které, jak poznávám dodatečně, bylo veliké. Dnes je tomu 30 let, co jsme se s mojí milou ženili. Události bylo, jako každého roku, vzpomenuto. Tentokrát s rozměrnějším darem, obrazem od Vlastimila Beneše. Jsou to hlubočepské travnaté svahy a skály, místo, kam jsme chodívali s malýma děckama. Obraz je malován roku 1974, kdy jsem na procházky chodil s Madlou moc málo. Moc málo. A ona chodila na výstavy po památkách sama. Příležitostně s panem Benešem. V pátek dopoledne byl jsem na morálce u majora Fischera se zlatým pečetním prstenem. Řekl jsem si, že nebudu o nich mluvit, ale když mi pořád nedají pokoj, že budu. Na čem jsme se dohodli posledně, pane Vaculík? Na ničem, myslím. Ptal jsem se vás, jestli píšete nějaký další fejeton, a vy jste řekl, co? Že ne, protože píšu něco jiného. A co je tohleto? Ukázal mi xerox. Jaro je tady. Řekl jsem jako nezdárný školák. To už bylo napsané. Proč jste mi o tom neřekl? Nevím, proč bych to říkal, to není pro vás. Začal výjímat věty z obsahu, četl lámaně, nezvykle. Co je to kahát? Zeptal se. To má být kabát, řekl jsem. Přepnul jsem na automat. Nebudu se přece vážně hájit, vzrušovat, přijít. Budu tu prostě zas 2 hodiny... On mi své musí říct a přitom učit toho mladého kluka, co je tu s námi. My si nedáme rozvracet pořádek, každý stát se brání rozvratu, kdybyste svou prací vytvářel hodnoty pro společnost. Co jste vlastně za těch 11 let vytvořil, můžete mi říct? Pište si, prosím, ale ať je to pro tuto republiku. Co míníte zase tím kravínem? Kdo jsou ty krávy a ten plevel? Vymrzne to jako myši. Koho tím míníte, nás? Každá nádoba jednou přeteče. Děje se vám nějaká křivda? Tak co se o ty lidi staráte? Spáchali trestný čin a teď spadla klec. Vždyť vám už bylo 50 let. Život je vcelku krátkej, můžeme říct, nebo snad ne? Já tohle to nechápu. Můžete mi to vysvětlit? Vy pořád nic neříkáte. Jednou platí určitý zákony. Je vám zapotřebí být v nějakým výboru na obranu těch takzvaně nespravedlivě stíhaných? Doutnavka mého automatu zamrkala. Toto byla asi ta jediná a hlavní věta, na kterou jsem měl podle pravdy asi říct, ale já přeci nejsem v žádném výboru. Mlčel jsem. Pauza. Usmál jsem se. On taky škubl ústy. Nevím už, kdy mi prvně napadlo, že sbírají takové věty a jako korálky navlékají je na šňůrky, aby mě někdy později na nich předvedli přežvíkavému obecenstvu v televizi při večeři. Vyšel jsem ráno z domu a rozhlédl se ze stínu posluné ulici nahoru a dolů. Naše ulice je teď tichá, jak bývala, když jsme sem roku 1956 přišli. Tehdy to byl její normální stav, dnes havarijní, protože ji odsekli od nábřeží, které přestavují. Šel jsem pomalu. Zahnul jsem kolem květinářství a hned jsem byl na ulici plné aut i lidí. Některá auta najela až na chodník a muži stahovali z nich plechové vany s masem, kouleli sudy piva, nosili bedny s čerstvou pranou mrkví a překládali balíky čistého prádla. Přiletěla udýchaná a dlaněmi, jako by si chtěla uklidnit tep krve ve spáncích. Budeš mě chtít ještě vidět, vykřikla polohlasem. Já, řekl jsem. Chvíli dýchala, potom pravila. Udělala jsem ti strašnou věc, viď? Neudělala mi vůbec žádnou strašnou věc. Díval jsem se na ni a snažil se poznat, jestli mi to říká jako žena či jako děcko, a s lítostí viděl, že žádné rovnoprávné počínání mezi mužem a ženou nesejme z muže, když je o tolik starší jako já tady, tu obyčejnou, nepohlavní, starou odpovědnost za mladšího člověka. Neudělala jsi mi žádnou strašnou věc, Heleno, co to povídáš, Heleno? Pátrala na mě očima. To já jsem asi, bohužel, měl na tebe víc myslet jináč. Pátrala očima, co to znamená. Pak zrudla a pravila. Teď to ale zas nějak není v pořádku. Proč? Ptal jsem se s údivem. Jevím se ti jako nějaká malá holka, řekl jsem. Ale kdybych já měl takovou dceru jako si ty, tak s ní budu spávat, buď klidná. Zamyslela se a pozvedla. A to ti věřím, řekla. Jak to? Zarazil jsem se. Protože to říkáš. Zmysleli jsme si natáhnout mezi domem a zrušeným přístřeškem kamennou zeď. Prostor se tím zas o něco víc uzavře. S jistotou za zády bude se člověk moci víc oddat pohledu do krajiny, na pahorek s kostelem a slavným hřbitovem. Přestanou tu taky courat místní lidé, kterým se nechce řádně obcházet pozemek. Ta prastará stavební technika, kámen, hlína, mě baví. Každý příspěvek do zdi musí se i pětkrát obrátit, než sedne. Kameny se musí vázat podélně i na šíř, aby se zeď nerozjížděla pak svou vahou. Ani mě nebavilo jíst. Po kamenných, nahranách, olámaných schodech vyšel jsem do patra. Domem táhl teplý chlad, vonělo dřevo, kámen, prastarý kouř a můj čekající slaměný klobouk. Ten jsem si nasadil ve své cele a přistoupil k oknu. Ale hleděl jsem jenom do mocné zeleně ořešáku. Prohlédl jsem zamazané spáry ve zdi, zeď se odposledně nehnula. Obrátil jsem se od okna do bílé místnosti zalité plným letním zeleným šerem. Byla tu jenom veliká ruční postel, židle a stůl. Tak to tady všecko jenom čeká a trvá mnoho let. Zalákal mě stůl. Středa 27. června 1979. Přišla Eva Kantůrková. Chtěla bych podepsat ten protest, řekla sametově. Já taky, řekl jsem. Copak ty ho nemáš? Vždyť se říká, že ty jsi ho psal. Nepsal. Když lítám s jedním, nemůžu lítat s druhým. No ale, žasla, ty tomu necháváš jen volný průběh? Jsou tam přeci kamarádi a kolegové, nevinní slušní lidé, z toho tři ženské, z toho jedna matka sedmi dětí. Četl jsem už tři návrhy textu a podepsal bych každý. No počkej, ten jeden připouští jejich vinu. Mně to tak nepřipadalo, řekl jsem. Jsi taky pozvaný k Vladislavovi na oběd? K Vladislavovi sice právě jdu, ale o žádném obědě nic nevím. Na ulici Eva řekla. Ivan Klíma mi zmařil vydání Černé hvězdy v zahraničí. Jak zmařil? Vždyť máš na to smlouvu. Mám, ale tak proč to pořád nevydávají? Někdo odsaď to musel zarazit. Jiří Gruša si taky myslí, že to byl Klíma. Ale to je nesmysl. On mě nemá rád, no? Ty jeho taky ne. Jenže tohle bych mu nikdy neudělala. On to tobě taky neudělal. Jak to víš? A jak ty to víš? Gruša si to myslí. Už toho měl dost, tak to z něj vylítlo. To se Jirky zeptám. Klidně se zeptej. Já vím, ty musíš hájit kamaráda, to se o tobě říká. To je, Evo, blbost. Já přeci vím, jaký je Ivanův postoj k takovým věcem. Mohl by nanejvýš říct, kdyby se ho někdo přímo zeptal, že se mu ta knížka nelíbí, ale nikdy by to neříkal, kdyby šlo o rozhodnutí vydat nebo nevydat. Vím, jak mu záleží na tom, aby naopak co nejvíc věcí venku vyšlo. Ale já se ho taky zeptám. Ty mu to řekneš blbě. On to stejně zapře a na mě bude ještě víc naštvaný. Víc už nemůže být. Zůstaň klidná. Tak vidíš. A proč? Já to nechápu. Já jo. Prý si mu počmárala rukopis. Teď mi ho půjčil, abych mu dala svý připomínky.
To je teda nehorázné. Já, když jsem četl tvou černou hvězdu, dal jsem ti seznam svých poznámek na extra listech a v tvém textu jenom křížky slabě tuškou po straně. Ty jsi mu to propiskou vepsala přímo do textu. Zničila jsi mu kopii.
Toho tak naštvalo?
No jistě. Zuřil a plival.
Tak vidíš, on tam ale měl úplně nemožný věty a jedině ty se mu přímo opravila.
Ty chceš opravovat věty Klímovi?
Vrtěl jsem hlavou v tramvaji, až se kymácela. Čtvrtek 28. června 1979. Janek dnes dělal písemné zkoušky a pohovor na strojní fakultu. Příklady vypočítal správně. Na otázky všeobecné odpověděl také správně. Maturitu má na jedničku, takže ho asi nepřijmou. Pohovor měl takovéto momenty. Co soudí dneska váš otec o socialismu s lidskou tváří?
Nevím, my o tom nemluvíme.
Co o něm soudíte vy?
Myslím, že už k samému pojmu socialismu vůbec patří lidská tvář.
Ale co si o tom myslíte jako o heslu pravice v roce 1968?
Nic, byl jsem malý.
Váš otec byl ze strany vyloučen nebo vyškrtnut?
Nevím.
Musel jste to přeci uvést ve svém životopise.
Neuvedl jsem, je to můj životopis.
Neděle 1. července 1979. A máme červenec. Zahájil jsem třešeň. Nemá jich moc, nalétaly včely, ale jsou pěkné, čisté a stačí jich právě na jídlo a na rozdání. Byl jsem nahoře, pískal jsem si a myslel, zase jsem na třešni, bože, však je to onehdy. Stejný pocit mám, když na vánoční stromek věším baňky, které jsem asi před 14 dny teprve sundal. S Janem Procházkou jsem mluvil 14 dní předtím, než umřel. Pravil, už je to dobré, teď potřebuju trochu zesílit. Jeho dcera Lenka, nevím, kolik má roků, za mnou přišla, abych si přečetl její Růžovou dámu. Dřív dávala číst své věci Pavlu Kohoutovi. Ten se, tuším, po Procházkově smrti o jeho rodinu trochu staral. Těch dětí je několik, nevím kolik, a prapodivné je, že zřejmě vyrostly a dospěly, aniž se o ně společnost zajímala. Z vlastních sil. Většina lidí, co znám, nevěděla si s Procházkou morálně jaksi rady. Spisovatel, člen UVKSČ, styky s prezidentem Novotným. V jeho tvorbě byl čerstvý venkovanský rozum a cit. V jeho životě stejně venkovanský respekt k hradu. Pochopitelně. Je starou známou vinou hradu, že nás venkovany zklamává. Jaký Masaryk, takový Čapek, říkali někteří trefně. Mně se to však už tehdy nezdálo úplné a celé. S Procházkou stala se mi věc, která mě vždycky zahambuje. Blížil se ke mně otevřeněji, než já k němu. Měl mě už za přítele, zatímco já jsem ho teprv zpovzdálí zkoumal. Natrhal jsem včera košík třešní, umyl se, rozloučil se s manželkou a jel do Prahy. Doma jsem vyndal všecko z kapes, jenom občanský průkaz jsem si nechal a šel s třešněmi k Tominům. Netečně a bez pozdravu jsem už z dálky nastrkoval průkaz dvěma policistům, co tam sloužili u Tominových dveří dělnické třídě, a zmáčkl jsem zvonek.
Nikdo nejde doma, pravil jeden ze silných mladíků.
Položil jsem košík na práh.
Tady ho jistě nikdo neukradne.
Ani stín porozumění pro vtip neozval se v jejich hlasu, když mi pravili, že oni budou střídáni, mohla by vzniknout nejasnost, proto bude lepší, když košík nechám u sousedů. Zazvonil jsem tedy u vedlejších dveří, muž přijal košík, zavřel dveře a ihned jsem uslyšel, jak uklidňuje zběsilé děcko.
Ne, to nemůžeme, to je pro pana Tomina.
Na trhu totiž není ani pecka. Byli tu Ungerovi, kteří odjedou asi za měsíc. Ptal jsem se Oldy, co v té Kanadě tedy bude vážně dělat.
Nevím. Dřevorubce asi ne, na to jsou tam fachmani, kterým to jde líp od ruky.
Provedl jsem je po zahradě a Olda řekl. Teď už rozumím. Já, kdybych měl něco takového, taky nepomýšlím na odjezd.
Nepomýšlel bych ani jinak, řekl jsem.
Není to však pravda, pomýšlel jsem už. Ale vždycky poznal, že já nesmím. Nemám už vlastně jiný prostředek boje, než zůstat. Pravil jsem, až se tam usadíte a rozhlédnete, vyhlédni mi také něco. Co by to tak mělo asi být? Přemýšlel jsem. Zjišťuju, že já nemám žádný plán náhradní existence. Nechci vlastně dělat nic jiného, než co dělám. Ale kdybych už, tak nějakou ze základních lidských činností. Farma, stáda, obilí, dřevo. Olda pravil. Pro naši generaci je tahle země odepsaná. I kdyby se zamkl ve svém domě a řekl si, že se tě nic netýká, ono to za tebou přijde. Nějaká otrava buď z Národního výboru nebo ze školy kvůli dětskám, nemluvě o zaměstnání. Ani jedinou věc nemáš, člověče, jen ve své kompetenci. Chci, aby moje děcka byly celými lidmi a ne, aby z nich byly takové trosky ohlodané státem, jakými jsme my. Nejhorší je, řekl jsem, že to nikdo nechce. Já myslím, že ani vláda ne. Ty seš pořád ten starej, smál se Olda. Ale to je mé přesvědčení. Lidem, kteří mají věcně konkrétní odpovědnost za stát, musí být těžko jako nám. Aspoň některým. Někdy. Proto je mi blízký názor Pithartův. Jedna věc je soud o poměrech a druhá, jak si v nich počínat. To je látka na přemýšlení. Zatímco absolutní negace nenechává k přemýšlení už nic. Vychází z ní rezignace nebo útěk. Iva Ungerová si libovala, že se u nás může najíst jahod. Nakonec jsme se vlastně nerozloučili.